Лідери християнських церкваў прымуць удзел у распрацоўцы новай турэцкай канстытуцыі. Як паведамляе агенцтва КІПА са спасылкай на турэцкую прэсу, канстытуцыйны камітэт парламента запрасіў патрыярхаў Канстантынопальскай праваслаўнай, армянскай апостальскай і сірыйскай цэркваў для кансультацый пры распрацоўцы новага асноўнага закону. У Турцыі жывуць хрысціяне розных канфесій. Турэцкія ўлады недастаткова добра знаёмыя з праблемамі гэтых слаёў насельніцтва, таму камітэт вырашыў звярнуцца за дапамогай да кіраўнікоў хрысціянскіх цэркваў, заявіў член парламенцкага камітэта Алтай Тан. Запрошаныя для кансультацый патрыярхі прадстаўляюць найбуйнейшыя хрысціянскія супольнасці, у цэлым больш за 80% хрысціян, якія пражываюць у Турцыі. Іншыя 20% з'яўляюцца членамі армяна-каталіцкай, рыма-каталіцкай, халдэйскай і пратэстанцкай супольнасцяў.